dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, miercuri 15 august. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă cer înnorat și valori termice de până la plus 34 de grade. De vorbă cu preotul ortodox Vasile Ciobanu despre predarea religiei în școlile de la el din sat, din Costești. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totoc de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Unități blindate din cadrul grupului operativ de trupe ruse au desfășurat exerciții de forțare a râului Nistru, a anunțat districtul militar de vest al Ministerului Rus al Apărării. Blindatele rusești au efectuat diverse manevre în apă, au depășit obstacole și au ieșit pe malul drept al Nistrului. Exercițiile au avut loc la scurt timp după ample aplicații militare desfășurate împreună cu structurile de forță ale regiunii secesioniste. Din 2014, după anexarea Crimeei și agresiunea Rusiei din estul Ucrainei, GOTR și militarii transnistreni desfășoară cu regularitate aplicații comune. Între timp, delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control și-a exprimat îngrijorarea și nedumerirea în legătură cu ceea ce a numit desfășurarea neautorizată a unor exerciții militare cu forțarea râului Nistru, care ar putea genera noi tensiuni în zona de securitate. Într-un comunicat al Comisiei, citat de presa de la Chișinău, se spune că aceste acțiuni, la fel ca și alte precedente similare întreprinse în zona de securitate de către trupele militare ale Federației Ruse, precum și modul prin care aceste acțiuni au fost comunicate, sunt provocatoare și sfidătoare. Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a dispus marți ca secția parchetelor militare să preia ancheta în dosarul privind modul de intervenție al jandarmilor și incidentele petrecute la protestul diasporei de vineri seară la București. Decizia a fost luată după ce au fost depuse plângeri penale împotriva ministrului de interne, a prefectului capitalei și conducerii jandarmeriei. În acest dosar au fost înregistrate până în prezent peste 120 de plângeri penale și au fost audiate peste 70 de persoane. Comisia Europeană urmărește îndeaproape evoluțiile din România și atrage atenția că violența nu poate fi niciodată o soluție în politică, se spune într-o declarație transmisă marți la solicitarea Agerpres de un purtător de cuvânt al executivului european.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer înnorat, dar fără precipitații. Averse de ploaie se așteaptă joi în regiunea de nord. Valorile termice ale aerului înregistrează astăzi plus 16, plus 29 de grade în nord, plus 18, plus 31 în regiunea de centru și la Chișinău și plus 19, plus 33 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Puține evenimente plănuite pentru astăzi în Republica Moldova din cauza vacanțelor, dar există cel puțin unul anunțat în prealabil. Înainte de Ziua Globală a Curățeniei, marcată pe 15 septembrie, un grup de inițiativă anunță de astăzi, la o conferință de presă, lansarea unei campanii de pregătiri cu genericul Curățenie în toată țara într-o singură zi, alături de Zilei Globale a Curățeniei. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovski, încheie o vizită de aproape o săptămână în India. Iată și câteva repere ale agendei internaționale prezentate de agenția Reuters. Premierul indian, Narendra Modi, conduce astăzi festivitățile de marcare a 72 de ani de independență a Indiei. La Riga se află în vizită secretarul de stat al Ministerului de Externe britanic, Jeremy Hunt, pentru convorbiri cu ministrul de externe leton, Edgar Rinkevics. Cancelara germană, Angela Merkel, îl primește în vizită la Berlin pe președintele Nigeriei, Mahmadou Yusufu. Japonia marchează 73 de ani de la capitularea sa în cel de-al doilea război mondial. Liechtensteinul celebrează 212 ani de independență.
Interviul emisiunii.
Înainte de începerea noului an școlar, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu preotul ortodox Vasile Ciobanu din satul Costești, raionul Ialoveni, despre experiența predării religiei în instituțiile școlare de la el din sat și despre activitățile de la școala duminicală de pe lângă biserică.
Vreau să vă rog să ne spuneți dacă predarea religiei în școală, care deja se întâmplă de câțiva ani, are efecte și le puteți măsura, sau este o activitate investițională, între ghilimele, care va da roade într-un viitor mai îndepărtat?
Da, desigur, investițională în timp și în sens spiritual, desigur că. Noi reieșim din parabola Mântuitorului, că parabola evanghelică, semănătorul seamănă și, cum n-ar fi, o semență cade printre pietre, alta cade pe lângă drum și o calcă oamenii, alta o duc păsările, alta o înăbușesc spinii și iată, o sămânță merge pe pământ bun și dă roadă multă. Asta este concepția noastră în predarea religiei. Dar spre deosebire de cursul care s-a adoptat în Federația, de exemplu, bazele culturii ortodoxe, Osnovă pravoslavnei culturii, cam așa ceva, deci acolo este un curs informativ. Adică învață despre istoria lor, despre cum s-au încreștinat, despre. În timp ce la noi concepția este radical mai profundă, deoarece la ora de religie deja este și relegarea cu Dumnezeu prin rugăciunea care se pronunță la început de lecție. Adică se dă un mesaj energetic către Dumnezeu, care nu este rugăciune tineretului, spunem că este un asămăs din inimă. Îmi place să spun așa, că e mai lesne, înțeleg. Și atunci este un curs formativ, nu pur informativ. Cum ar fi? O semință, două, trei sau câte o fi acolo, cade și pe pământ bun care îți dă roadă, dar desigur că dă roadă în timp, ca orice pedagogie.
Dar cum faceți cu cei care nu sunt creștini ortodoxi, cei care ezită, care ar sta în cântindă?
În satul nostru cazul ăsta nu există, fiindcă părinții scriu cerere toți și copiilor învață la cererea părinților, odată ce au scris părinții cere, devine o disciplină obligatorie și atunci, dar nu le punem note. Iar curiculul prevede cei de alții confesiuni, dacă întrunesc un grup, nu mai țin minte câți acolo, de una au voie să se aducă învățător, să se separe, să facă lecții pe confesiunea respectivă, pe doctrina respectivă.
Este o muncă remunerabilă și remunerația e pe măsură?
Da, desigur. După ce a fost hotărârea de guvern respectivă, în timpul premierului Filat, atunci s-a stabilit că dacă devine obiect obligatoriu, deci să fie și remunerat pedagogul. Pedagogii sunt atât laici cât și preoți sau slujitori ai altarului, dar conform cerințelor Ministerului Învățământului să facă și cursuri de pedagogie.
Dar aptitudinile lor cine le verifică dacă sunt buni pedagogi și psihologi?
Da, de exemplu, la noi se predă religia din 2000 în liceele din Costești, în două licee. Și atunci noi mergem conform curriculumului, la noi predau master în teologie, foarte bine pregătiți oameni, dar care deja au obținut și categorii pedagogice superioare. De exemplu, părintele Ion Scutaru la noi, care este diacon și este master în teologie, este calificat și ca cadru didactic superior și este și metodistul pe raion la noi pe obiectul religie.
Elevii chiulesc de la orele de religie. Vă întreb în stil crengian, pentru că adolescenții la orice oră chiulesc.
Noi avem, de fapt, o clasă performantă, care zice că e cea mai performantă din țară, care vă invităm să o vizitați, cu tablă interactivă, cu alte chestiuni. Elevii vin cu plăcere la lecția asta, cât îi cunosc eu. Oricum, omul care lucrează viterian, părintele protodiacon Ion Scutar, ar putea să vă povestească mai în adânc. El este și diriginte la două clase, are și un cenaclu, așa, care se numește Lumină din lumină, face cu ei diferite victorine, face concursuri, alte activități. Acum, nu de mult, au fost în România la niște activități foarte interesante. Astea se dau și pe Facebook-ul bisericii, Biserica Sfântului Nicolae Costești, vedeți acolo. Desigur că nimeni nu l-a duce cu deasela, dar odată și părintele a solicitat prin cerere, atunci copilul frecventează ora aceasta și după câte am înțeles, ei se relaxează la ora de religie, mai ales că nu le pune note.
Părinte, și ultima întrebare, dumneavoastră continuați să stați la Costești, faceți naveta la Chișinău, aveți criterii de comparație, veșnicia care s-a născut la sat este mai ortodoxă la sat sau la oraș? Unde...
Păi să vă spun, într-adevăr, știm că oamenii de la sat sunt mai simpli, mai afectivi. La țară și stelele, domn Vasile, poate ați observat, unde nu este atâta lumină artificială, vrei să le atingi cu mâna, o puzderie de stele acolo și cântă gherierașii. Deci multe ferestre se închid prin civilizații care este băț cu două capete. Și într-adevăr veșnicia rămâne la țară. Și tradiția cea din veacuri, și muzica cea genuină și autentică, și tradițiile cele pe care le-am trăit eu ca ultimă generație, cu șezători, cu povestiri frumoase, cu colinde și cu sărbători de hram și de florii, etc. Și acum se mai păstrează, multe au reînviat, însă viața virtuală care ne trage pe noi în Facebook și în smartphone și asta, desigur că este o piedică mare spre trăirea autentică, căci oamenii plecând în virtualități, mai ales tineretul neprotejat de practica vieții, el este atras acolo și devine un drog pentru el și foarte greu să-i întorci la realități dintr-o viață virtuală. Asta este problema zilei de astăzi, zilei moderne.
Un fragment din interviul lui Vasile Botnaru cu preotul ortodox Vasile Cioban din satul Costești, raionul Ialoveni. Integral găsiți interviul pe net la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin.
Plecarea fotbalistului Mesut Özil din echipa națională a Germaniei a declanșat o amplă dezbatere privind rasismul cotidian în societatea contemporană germană. Özil a invocat, între altele, faptul că fusese victima unor discriminări rasiale. În analogie la campania Me Too, în cursul căreia nenumărate femei au relatat despre sexism și abuzuri sexuale, s-a lansat campania Me Too. Cuvântul tu, doi, din titlul campaniei, are în vedere ideea exprimată și de Özil în textul în care își anunța retragerea din echipa de fotbal. Özil a vorbit acolo despre două inimi, una germană și una turcă, încercând să-și descrie dubla identitate. Mulți dintre cei care în ultimele zile și-au postat pe Twitter părerile sau au vorbit despre experiențele lor personale făcute în Germania au sublinat dorința lor de a avea dreptul să trăiască în două culturi. Prin campania găzduită de rețeaua de socializare Twitter, dezbaterea legată de Özil a primit o nouă dimensiune. Acum discuția reflectă experiențele multor oameni care au emigrat în Germania sau care sunt descendenți ai unor familii care s-au stabilit aici de mulți ani. Mulți dintre ei descriu situații inacceptabile pe care le-au trăit sau la care au asistat. Unii spun că li s-a interzis să urce într-un autobuz, alții relatează despre reacțiile de respingere ale părinților unor prietene pe motiv că nu sunt german. Un tânăr povestește că la solicitarea pentru o locuință nici măcar nu i s-a răspuns, pe când prietena sa, germană, a primit imediat o reacție pozitivă la cererea ei. Sute și sute de astfel de povestiri semnificative pentru ceea ce se poate numi rasism latent sau rasism real existent au devenit acum publice. Revista de Spiegel, ziarul Süddeutsche Zeitung sau cotidianul berlinez Die Tageszeitung au cules mostre din aceste relatări, ajungând la concluzia că rasismul este o problemă în Germania contemporană. În acest context pot fi remarcate și vocile contestatarilor care vorbesc despre o exagerare a fenomenului. Din corul contestatarilor nu putea lipsi antifeminista Birgit Kelle, originară din România și noua vedetă a conservatorilor. Într-o postare pe Facebook, Kelle zice că s-a săturat de boicărel. Germania, zice ea, este o țară minunată care oferă oamenilor o șansă, inclusiv celor care refuză complet integrarea. Ceea ce nu merită Germania, scrie Kelle, este insinuarea că aerul este impregnat de un rasism latent. Din partea mea, dacă nu îi place atunci, zilele acestei națiuni pot să trăiască la Londra sau Timbuktu, am încheiat citatul. Michael Roth, ministrul de stat în Ministerul de Externe, are o părere total opusă. El a declarat rețelei de presă Deutschland că dezbaterea reflectă durerea multor oameni care nu poate fi nici ignorată și nici relativizată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube și de curând pe SoundCloud, o aplicație de distribuire a podcasturilor. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!